kajian hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunisia, Islam banyak memberi tuntunan dalam kehidupan. Kembali Ustadz Okrizal Eka Putra akan mengkaji hadis di kajian hadis Masjid Ulil Albab Kampus Universitas Islam Indonesia.
Jadi kitab hadis itu ada yang disusun berdasarkan fikih, ya. Ada yang berdasarkan hadis musnad. Jadi kitab hadis itu macam-macam ya. Ada yang berdasarkan dari urutan hadis mutawatir segala macam. Ada juga dari pendekatan fikih, ya. Nah, yang kita pakai nanti pendekatan fikih. Sebab pertama saya berpikir kata Rasulullah, "Mayuridullahu khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menginginkan orang kebaikan, itu biasanya fikihnya semakin baik gitu. Ya, fikihnya semakin baik. Karena belum bawa buku, ya saya pegang aja buku saya ini. Pertama kita belajar dulu tentang fungsi hadis. Oke, kita masuk kepada hadis pertama. Ini hadis yang paling sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Yahya bin Sa'id, an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, an Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi, an Umar bin Khattab, riwayat daripada Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini termasuk yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Dalam posisi periwayat terbanyak hadis, yang pertama dipegang oleh Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Sebab Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang selalu mengikuti Rasulullah kemana-mana. Beliau termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu maksudnya, kalau teman-teman nanti sampai ke Madinah ya, di belakang Raudhah itu ada nanti kursi. Itu namanya sufah. Di sana diambil kata-kata sufi sebenarnya ya. Dari sana itulah. Ahli sufahnya adalah 70 orang sahabat Rasulullah yang miskin. Mereka kadang-kadang kerja seperti Abu Hurairah. Dia kerja hanya untuk makan. Setelah makan dia ke majelis Rasulullah. Tapi kalau sahabat lain enggak, kerja dari pagi sampai siang, jarang ketemu Rasulullah. Tapi Abu Hurairah, saya kerja hanya untuk makan. Setelah perut saya kenyang, saya ke majelis Rasulullah. Makanya hadisnya banyak sekali Abu Hurairah. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sibuk dengan bisnis. Ketemu Rasulullah pun cuma kadang-kadang ya sholat itu. Sedangkan Abu Hurairah tidak. Makanya hadis beliau sangat banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis paling sahih dalam kitab hadis. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yutazawwijuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya setiap amal itu bin niat, diukur, ditentukan oleh niat. Ya. Jadi setiap ibadah itu tidak sah kalau tidak ada niat. Cuma yang jadi perdebatan ulama, apakah niat itu dilafazkan atau cukup dalam hati? Ini jadi persoalan ya. Kalau Imam Syafi'i itu lebih mewajibkan kita melafazkan niat. Makanya banyak orang teman-teman kita sholat itu pakai lafzun niyah bizahar. Usolli fa'dul maghrib salasati raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak perlu. Sebab an-niyah mahalluha qalbun. Niat itu tempatnya dalam hati. Jadi kalau kita sudah berniat dalam hati, enggak perlu dilafazkan. Cukup kita katakan dalam hati, walaupun pakai bahasa Indonesia ya. Salat maghrib dulu deh gitu ya, pakai deh lagi ya. Salat maghrib dulu deh gitu ya. Itu sudah niat, enggak perlu dilafazkan. Tapi kalau Imam Syafi'i harus dilafazkan. Itu yang pertama ya, masalah niat. Jadi tidak boleh, kata Imam Syafi'i, niat itu hukumnya wajib. Berarti kalau kita azan zuhur misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita belum bisa sholat di awal waktu ya. Itu kalau kita tidak niat di pertengahan waktu dan di akhir waktu, menurut Imam Syafi'i kita berdosa. Harus ada niat, ah nanti deh, kira-kira satu jam lagi gitu loh. Terus ada niat seperti itu. Ya. Tapi kalau bisa di awal waktu. Awal waktu itu kan fadilahnya luar biasa. Ya pertengahnya ada juga rahmah, wa akhiruha maghfirah. Jadi sholat di akhir waktu itu dianggap dosa, maghfirah itu ya. Makanya kadang-kadang kalau di kelas ya, Kadang-kadang kita baru ngajar, baru masuk kelas, azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, gimana nih Pak? Keluar kelas dulu sholat jamaah, balik lagi atau gimana gitu ya? Ya kebanyakan teman-teman kita menggantinya dengan niat. Ya, sebab perbuatan wajib sudah kita jelaskan dulu ya dalam kaidah al-wajib la yutraku illa bil wajib. Perbuatan wajib tidak boleh kita tinggalkan kecuali untuk melakukan yang wajib juga gitu loh. Ya, misalnya sholat wajib ya. Boleh kita batalkan sholat itu kalau kita melakukan perbuatan yang wajib. Contoh ketika kita sholat Allahu Akbar. Misalnya di depan kita ada orang tunanetra jalan ya. Gak tahu kok bisa jalan, gak tahu mungkin kita sholat di lapangan ya. Dia jalan, di depannya ada lubang besar gitu, sumur tua. Ya namanya orang tunanetra, orang sholat kok ya jalan-jalan mungkin dia lagi kemana gitu ya. Ada lubang gede gitu loh. Itu kalau gak kita peringatkan, terjun bebas ke bawah itu. Nah, boleh gak kita batalkan sholat? Ya, kecuali sholat sunat ya. Kalau an-nafilatu amirun nafsi, lain persoalan. Tapi kalau sholat wajib, boleh kita batalkan demi perbuatan yang wajib. Menyelamatkan orang juga wajib hukumnya itu. Gak apa-apa kita batalkan sholat. Tapi kalau perbuatan sunnah gak boleh ya. Atau misalnya ibu kita manggil kita. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, rakaat kedua. Ibu kita manggil, misalnya imam gitu ya. Mam, kata ibu, subhanallah. Ibu kita mungkin gak dengar subhanallah itu. Mam gitu, tambah gede suaranya. Subhanallah. Mam gitu, tambah gede. Ya, menjawab panggilan ibu wajib apa tidak? Kalau wajib, gak apa-apa sholat kita batalkan. Batalkan aja. Ada apa bu? Enggak, cuma tes kuping gitu ya. Sholat udah kita batalin cuma ngetes kuping. Namanya berubah apa enggak? Ya, itu contoh satu ya. Innama a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya setiap perbuatan itu sesuai dengan niat. Artinya apa? Allah menghukum perbuatan kita itu sesuai dengan niat. Contohnya bagaimana? Ada kasus. Ada mahasiswa saya orang Medan. Ya, di orang Medan tuh kadang-kadang di keluarga tuh biasa warna-warni agamanya biasa ya. Ada yang Hindu, Buddha, Kristen, Islam tuh satu keluarga tuh biasa. Kalau kita mungkin gak biasa itu. Nah kebetulan teman kita ini Muslim. Suatu hari ayahnya meninggal. Ayahnya tuh Kristen gitu. Katolik. Dia sekolah di Jogja, disuruh pulang ke Medan. Sampai di Medan katanya, dia disuruh baca Yasin. Jadi setiap anak tuh agamanya beda gitu. Ada Kristen, ada Muslim gitu. Nah, oleh keluarganya, karena ini anak ini Muslim, ente baca Yasin dong buat ayah gitu loh. Masa ente gak sayang sama ayah gitu ya. Dia kan keberatan, ayah gue non-Muslim, masa dibacain Yasin gitu loh. Kadang-kadang orang kampung kita tuh juga kebangetan ya. Orang kampung saya yang di Maguwo Harjo itu loh. Yang masalah tahlilan bisa kita bahas ya. Tapi dia tahlilan di rumah orang Kristen itu masih gak masuk akal itu. Masa ada orang non-Muslim tahlilan? Apa yang mau ditahlilin? Nah, akhirnya dia kebingungan. Waktu itu dia nelpon saya. Pak, gimana ini? Saya disuruh baca Yasin untuk ayah saya. Ya padahal saya ada non-muslim. Gitu loh. Muslim aja kita perdebatkan ya. Sebab mengirim pahala itu kan persoalan. Gitu. Kalau mendoakan silakan gak ada masalah. Rasulullah aja mendoakan jenazah biasa. Tapi mengirim pahala itu gak boleh. Gak ada dalilnya mengirim pahala itu. Apalagi baca Yasin gitu. Tapi kalau saya gak baca, keluarga saya marah. Dikira gak, saya gak sayang gitu loh. Gimana Pak, ini saya lagi kondisi terdesak ini. Saya ingat hadis ini, innama amalu binniat. Udah, gini aja saya bilang. Ente baca, tapi sebelum baca ente niat dalam hati saya bilang. Ya Allah, saya baca Yasin untuk diri saya sendiri gitu loh. Baca aja. Jadi keluarganya mikir untuk mayat, dia berniat dalam hati. Saya baca Yasin untuk diri saya sendiri. Baca aja saya bilang. Selesai urusan. Allah menghukum dengan niat. Itu salah satu contohnya ya. Hadis pertama, innama a'malu binniat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan itu dihitung dengan niat ya. Nah, niat ini persoalannya kan kajian hati. Hanya Allah yang tahu. Makanya hati kita ini hati-hati ya. Hati kita ini hati-hati. Hati kita ini betul-betul diciptakan Allah. Jalur komunikasinya hanya dengan Allah. Malaikat aja enggak bisa menebak isi hati kita. Makanya hati diciptakan Allah sebenarnya seperti hard disk ya, untuk menyimpan seluruh rahasia kita. Itulah ciptaan Allah tuh gak bisa ditandingi ya. kepala aja, akal kita aja gak bisa ditandingi. Sekarang coba lihat, bagaimana kita menyimpan rahasia, sulit sekali. Amerika saja kemarin kebobolan tuh. Mereka mengaku hebat. Kami canggih, elektronik kami canggih. Sama WikiLeaks dibongkar habis-habisan. Sekarang bagaimana kita menyimpan rahasia yang tidak diketahui orang lain? Sulit. Makanya Allah menciptakan otak kita. Otak ini dua ya, hardware-nya sebesar ini, tapi software-nya unlimited. Simpan semua di kepala ini. Orang tidak akan bisa mencuri loh, itu hebatnya ciptaan Allah itu. WikiLeaks gak bisa tembus otak kita. Dibelah pun otak kita tuh sama WikiLeaks, dicari informasi gak akan ketemu. Otak ini unlimited ya, kita masukkan informasi sebanyak apapun tidak akan penuh. Gak perlu kita eksternal otak, gak perlu. Kalau hadis kan penuh ya, perlu eksternal hadis. Otak gak perlu eksternal otak. Masukkan aja informasi sebanyak-banyaknya dan tidak bisa orang curi. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rasulullah SAW, wa inna maliku limri'in manawa famangkana hijratuhu ilallahi wa rasul. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul. Hijrah di sini karena kita masih berbicara ini, berbicara bulan Muharram ya, ada peristiwa hijrah. Hijrah ini luar biasanya begini. Biasanya seorang nabi kalau sudah disuruh pindah dari tempat kampungnya itu, hijrah ke kampung baru, ini dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya itu. Karena maksiat, musyrik, munafik ngumpul di sini dihancurkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau Rasulullah enggak. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, seharusnya Mekah itu dihancur leburkan sama Allah. Tapi tidak. Kalau kaum Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, kecuali Nabi Yunus ya. Itu kalau Nuh disuruh pindah malam hari, wahai Nuh pindahlah, Musa pindahlah, itu dihancurkan Allah kampungnya itu. Tapi khusus Nabi Muhammad tidak. Begitu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Mekah itu malah tidak dihancurkan oleh Allah. Itu hebatnya Allah ya. Nanti kita kaji tentang Mekah. Jadi hijrah Rasulullah itu memang menggambarkan sebuah strategi ya. Strategi dalam berdakwah begitu. Jadi strategi dakwah, kalau kita belajar manajemen dakwah ya, ada strategi dakwah loh. Enggak sembarangan kita berdakwah itu. Ada strateginya. Kadang-kadang kita harus masuk dulu ya. Jadi siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul. Jadi pada waktu hijrah itu kan berat sekali ya. Hijrah yang sekarang tuh mungkin hijrah dari maksiat ya. Berat sekali loh hijrah. Mengubah gaya hidup tuh susah sekali. Orang kalau sudah biasa tidur di hotel, suruh tidur di kamar kita mungkin dia gak bisa tidur gitu loh. Tapi kalau kita biasa tidur di gubuk reot, tidur di hotel, sampai pintu aja udah tidur gitu. Belum rebah aja udah tidur gitu. Sama kalau biasa naik mobil mewah gitu ya. Naik mobil saya tuh kayak gerobak gitu ya. Tapi kalau naik mobil saya, naik mobil mewah loh, langsung begitu jalan langsung tidur, enak ya. Itu hijrah tuh memang di situ. Jadi kalau kita berpindah karena Allah dan Rasul, itulah hijrah paling bagus. Hijrah dari maksiat. Kadang-kadang kan orang hijrah taubat tuh kan kadang-kadang bukan karena Allah ya. Menurut saya kan banyak juga ustaz-ustaz kita ini repotnya begini. Taubat tuh dijadikan ini apa? Jualan. Saya dulu preman, dunia hitam tuh saya lakoni semua gitu loh. Alhamdulillah sekarang saya sudah tobat itu. Itu cerita di mana-mana, akhirnya kan tobatnya bukan untuk Allah itu. Jadi tobat dia tuh perlu ditobatin lagi menurut saya itu. Tobat tuh hanya milik Allah. Wa ana tawwabur rahim. Lihat ya dalam Al-Qur'an Allah sering menggunakan kata-kata na ya. Nahnu nazalna dzikra. Tapi kalau untuk tobat Allah enggak pernah pakai na. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu anaihim wa ana tawwabur rahim. Saya menerima tobat langsung kata Allah. Itu Allah sendiri. Jadi tobat itu prerogatif Allah. Jadi kalau kita tobat, kita jual tobat kita kemana-mana untuk mendapatkan popularitas, hati-hati ya. Popularitas itu juga godaan setan loh ya. Orang demi popularitas itu rela melakukan apa saja loh. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari popularitas ini, termasuk saya juga ya. Jadi repotnya begini ya, Pak. Hijrah kita itu bukan karena Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunia. Siapa yang hijrah karena dunia? Ini berlirut-rebat. Lebih repot lagi. Kita hijrah dari maksiat menjadi seorang ustaz. Tujuannya untuk dunia. Ini repotnya jadi ustaz ini ya. Makanya saya katakan, jadi ustaz itu tanggungannya dunia akhirat loh. Ustaz ini seperti apa ya? Kemarin setelah haji kemarin, ada jemaah saya SMS dari Jakarta. Dia dulu jemaah Jogja, pindah ke Jakarta. Ustaz katanya, saya sudah selesai haji, saya pengen jadi ustaz gitu lah. Saya katakan pada saat itu, kalau bisa jangan. Kalau menjadi da'i silahkan. Kita tuh da'i ya. Apapun profesi kita, kita da'i. Oh pedagang, berdakwahlah dengan berdagang. Tapi kalau jadi ustaz seperti saya ini, khawatirnya niatnya gak lurus itu. Nah mudah-mudahan dia orangnya lurus ya. Dia ibadahnya luar biasa. Saya takut ustaz-ustaz sekarang ini kan godaannya luar biasa loh. Dunia tuh, apa ya, kalau kita tidak mengamalkan yang kita ceramahkan di sini seperti saya ini ya, itu kena ayat kaburu maktan indallah yang takulu mala ta'lamun ya. Saya sudah cerita dulu ya, sewaktu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melewati neraka. Ada seorang laki-laki, lidahnya menjulur kesakitan dipotong, menjulur kesakitan dipotong, sampai 3 kali. Rasulullah nanya sama Jibril, wahai Jibril siapa itu? Itu umatmu ya Muhammad, kenapa dia? Nah itu mubalik, ngomong aja gak pernah diamalin gitu. Oh ini repot ya. Ustaz itu kan repotnya di sini. Makanya sesama ustaz itu kalau bisa ya jangan lomba-lomba lah ya. Kadang-kadang orang lomba-lomba pengen ceramah di radio, lomba-lomba ceramah di TV, jangan lah. Kalau bisa lomba-lomba kita itu mengamalkan. Ini kalau ustaznya gak ngamalin, jemaahnya ngamalin, jemaahnya masuk surga, ustaznya masuk neraka loh. Dan ini ada hadisnya dengan main-main loh. Jadi katanya di akhirat nanti itu banyak ustaz-ustaz yang di neraka itu loh. Jemaahnya masuk surga. Begitu dia masuk surga, lihat ustaznya di neraka. Ustaz katanya. Oh iya ya, baca surat Al-A'raf ya. Penduduk surga itu bisa dialog dengan penduduk neraka. Ustaz katanya. Yo, katanya di neraka. Lagi digebukin malaikat. Yo. Jemaahnya heran. Kenapa ustaz di surga, kami di neraka? Kenapa ustaz di neraka, kami di surga? Kan ustaz yang mengajarkan kami kebaikan. Apa kata ustaz? Oh sih, tapi saya enggak ngamalin. Nah, ini repotnya. Jadi lomba-lomba itu mengamalkan. Jangan lomba-lomba itu ceramah, banyak-banyakkan ceramah. Jadi kalau saya sama ustaz ketemunya jangan, ente banyak undangan ceramah enggak itu? Kemarin Ramadan dapat berapa? Jangan itu ditanya. Ente ceramahnya sudah diamalin belum itu kalau bisa ditanya ini. Berat lah ya, berat lah. Makanya kalau bisa jadi jemaah aja lah. Enakan jadi jemaah kok daripada jadi ustaz. Soalnya kalau kita ngamalin enak. Enggak ngamalin enggak apa-apa tuh, tapi kalau ustaz enggak ngamalin berat. Terakhir. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha awim ya. Wa man kana ila dunya umra'atin yatazawwajuha. Karena perempuan. Oh, ini ya, banyak tuh. Demi mendapatkan istri yang solehah, oh, dia pura-pura tobat gitu ya, sering ke masjid gitu loh. Ya. Banyak memang kadang-kadang apa Indonesia ya. Kalau kita mencari istri soleha itu kan ya carilah di tempat-tempat yang soleha seperti masjid gitu ya. Saya pengen cari istri soleha tapi di mall gak ketemu, saya bilang. Nyarinya harus di masjid. Tapi niat kita ya jangan seperti itulah ya. Jadi kita tobat ke masjid itu ya betul-betul karena Allah. Karena kita naksir seorang jamaah, kita harus masuk ke dalam itu. Wah, itu kan karena hijrah kita tuh karena bukan karena Allah. Ya kalau memang apa? Kalau memang karena sesuatu yang bukan karena Allah, ya kita tidak dapat apa-apa. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Makanya hijrah tersebut sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi hadis ini berbicara tentang niatnya. Ini kalau kita tafsirkan hadis ini, banyak lagi perbedaan ulama tentang niat ya. Apa makna niat? Tadi kita sudah simpulkan bahwa niat itu dalam hati. Ya, niat itu dalam hati. Kalau Syafi'i berbeda dengan Hanafi, Syafi'i harus dilafazkan. Misalnya, seorang, ini ada hadis ya, seorang laki-laki, suami kepada istri, tolak itu ya, cerai, kan masih ada iddah ya, 3 bulan. Semasa 3 bulan, dia ingin kembali lagi. Kalau Syafi'i, dia harus melafazkan lafaz rujuk. Roja'tuki, atau roja'tu ilaiki, ya. Dengan tumbas harapnya, saya rujuk kepadamu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah nggak perlu, cukup dengan apa ya, menarik tangan istri, ngobrol, nusewu ya, lalu berhubungan seks, itu sudah dia berhubungan suami istri, itu sudah dianggap rujuk. Sebab dalam hadis Rasulullah begini ya, salah satun, ya, ada 3 hal, ya, salah satun, apabila kita serius, dia serius, apabila kita bercanda, dia juga serius. Nikah, rujuk, dan tolak. Hati-hati ya. Tolak itu termasuk persoalan yang berat ya. Walaupun 3 hal tersebut, apabila kita serius, dia menjadi serius. Apabila kita bercanda, dia juga tetap serius. Cerai, walaupun diucapkan dengan kata-kata bercanda kepada istri itu jatuh loh. termasuk dalam sinetron ya. Dulu dosen saya di Mesir itu pernah ribut masalah ini. Dia mengamalkan hadis ini. Dalam film, dalam sinetron, kalau suami istri itu suami istri yang sah, main dalam satu film ya, dalam satu episode, dia mengatakan, anti tolik, kamu saya cerai. Itu jatuh dalam Islam. Walaupun skenarionya begitu ya. Dalam Islam itu jatuh. Waduh, polemik besar itu. Sebab kata-kata cerai itu gak bisa dimain-mainkan. Dalam bercanda pun dia jatuh, coba bayangkan. Kita lagi minum teh sama istri sore-sore, dek cerai yuk, ayo. Jatuh, gak main-main. Apalagi Imam Malik. Imam Malik lebih keras lagi loh. Mazhab Malikiyah ya. Itu kalau ada seorang laki-laki mencerai seorang perempuan yang bukan istrinya, bayangkan ya, yang bukan istrinya. Suatu saat kalau jadi istrinya, jatuh talak satu loh. Contoh, kita cowok lagi nongkrong depan kos ya, ada cewek lewat, "Uy, kamu saya cerai ya?" itu loh. Menggila ini. Lewat lagi perempuan, "Uy, cerai ya?" itu loh. Itu kalau perempuan itu jadi istrinya besok, begitu selesai nikah, jatuh talak satu loh. Oh, jangan main-main, itu Imam riwayat daripada Imam Malik ya. Makanya jangan main-main gitu. Itu masalah niat ya. Jadi niat itu kadang-kadang khairun minal amal ya. Jadi niat itu lebih bagus daripada amal. Ketika kita niat naik haji, mungkin ikhlas ya, Allah balas. Tapi kalau kita naik haji, mungkin gak ikhlas. Jadi kadang-kadang banyak-banyakin aja niat ya. Dulu ada seorang ulama, sebelum dia meninggal, dia banyakin niat. Ini kalau saya sembuh niat haji, nembuh niat bangun masjid, udah dapat pahala. Kalau dia bangun masjid belum tentu dapat pahala, mungkin gak ikhlas dah. Jadi niat itu lebih bagus daripada perbuatan loh. Jadi banyak aja niat gitu loh. Wah niat, kalau nikah gak usah niat, insya Allah dapat itu. Niat naik haji, niat umroh, gitu. Ulama dulu kok banyak niat kata anaknya. Dengan niat saja Allah sudah menuliskan sebuah pahala. Kita niat haji, dapat pahala haji. Oh. Kalau haji, kita haji belum tentu kita dapat pahala. Orang haji itu kan godaknya luar biasa juga kan. Kalau gak dipakai haji aja dia marah gitu loh. Kalau ada tamu ke rumah, barang-barang haji itu dia taruh di depan ruang tamu. Ini tamu kok gak nanya si haji apa belum ya, gedek dia. Pas jemaahnya nanyain ya, "Bu, itu gambar di mana?" "Ha, ini pertanyaan. Itu saya beli di Jeddah." Dia dalam hatinya biar dia tahu gua pernah ke Jeddah. "Itu saya beli di Jeddah itu pas haji ya." Berat loh haji itu godaannya. Ya. Apalagi di Indonesia, wah lepot sekali haji itu. Kalau hanya untuk mendapatkan itu kan. Tapi kalau kita niat belum tentu kita begitu gitu loh. Mendingan niat banyak-banyakin gitu. Niat ini, niat itu gitu loh ya. Oke. Pertama pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Bagaimana jika ada imam mazhab yang tidak baik ajarannya? Apakah perlu kita ikuti juga? Ini pertanyaannya mungkin agak keliru. Sebenarnya bukan ajarannya tidak baik. Sebab di sini juga dijelaskan apabila ada yang baik. Jadi Imam Mazhab itu bilang begini, Imam Syafi'i bilang begini. Apabila menemukan hadis sahih, fahuwa mazhabi. Jadi ini pendapat saya. Kemungkinan khotok, kemungkinan sawab. Ima khotokan, ima sawaban. Apabila kalian menemui hadis sahih, fahuwa mazhabi. Tinggalkan pendapat saya. Misalnya pendapat Imam Syafi'i itu banyak ya dalam masalah fikih. Tapi kalau menemukan hadis sahih, fahuwa mazhabi. Jadi bukan tidak baik ya. Saya rasa tidak ada ajaran apa itu seperti Imam Malik ya. Imam Malik itu kan satu-satunya ulama yang membolehkan kita miara anjing ya untuk keamanan gitu loh. Nah kita kan nggak, kalau saya mungkin ya nggak suka dengan pendapat itu. Sebab memelihara anjing ya walaupun dalam hadisnya itu tidak boleh menjual belikan anjing, tapi Imam Malik dalam salah satu pendapatnya itu boleh kita miara anjing ya, untuk keamanan gitu. Kalau kita kan enggak gitu loh. Kita tinggalkan aja nggak apa-apa. Yang kedua Imam Malik itu kan termasuk yang menghalalkan kodok ya. Kodok itu halal menurut Imam Malik. Kalau imam yang tiga itu gak halal. Bukan kodok yang bangkon bukan itu ya. Itu kan. Kodoknya hijau itu lah. Itu kalau mazhab Malikiyah itu dibolehkan. Saya dulu waktu kecil pernah goreng-goreng itu wangi juga loh. Tapi gak saya makan gitu. Katanya kodok itu mahal juga loh. Sekarang tokek mahal ya. Sekarang kodok itu mahal juga katanya. Apalagi dari Jogja itu katanya di Jakarta tuh bisa dibeli satu tuh 1 juta per ekor ya. Tapi dari Jogja Jakarta digiring nggak boleh naik mobil itu. Sampai Cirebon udah hilang itu. Oke, pertanyaan kedua. Ustaz, bagaimana penjelasan Allah Maha membolak-balikkan hati hambanya? Ini masalah hati ya. Allah membolak-balikkan hati. Ini pertanyaannya begini. Saya kalau ada orang nanya ke saya dalam hal apapun, pertama itu doa. Ustaz, bagaimana cara kita supaya hati kita itu tetap lurus? Jangan lupa doa, saya bilang. Kenapa? Allah yang menciptakan hati. Ya, makanya diajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala sabilik. Ya Allah, memulak-mulakkan hati, tetapkanlah hati saya. Yang kedua, baru berusaha. Jadi apapun usaha kita di dunia ini, jangan lupa doa. Doa itu kekuatannya luar biasa. Ya Ustaz, bagaimana cara melawan setan? Gampang, saya bilang, doa aja. Sebab setan itu ciptakan Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari setan. Yang kedua, baru belajar trik-trik setan itu. Jadi maksudnya ini, ya memang Allah membolak-bolakkan hati kita. Sebab arti itu tercipta secara hardware dan software, gampang turun naik itu. Nah, bagaimana supaya hati kita tetap? Pertama dengan doa, yang kedua dengan usaha. Bagaimana usaha? Dengan mengingat kematian. Makanya saya cerita dulu ya, ada seorang ulama hadis dulu, untuk menjaga hatinya itu tidak mundar-mandir ke sana kemari, di kamarnya itu diciptakan kuburan loh. Kamar itu dibikin kuburan, dibikin liang lahat. Kalau dia sudah malas sholat, masuk dia ke liang lahat itu. Nah, ente masih malas sholat enggak katanya? Begini akhir hidup kita nanti gitu. Sampai begitu usaha orang untuk menjaga hati loh. Makanya mengingat mati itu luar biasa ya. Orang kalau ingat mati, lupa dunia itu loh. Kalau sampainya mereka Israel turun ya, ente mati besok katanya. Saya yakin di sini aja kita sampai besok. Enggak mau pulang. Motor ambil gitu loh. Begitu orang ingat mati ya. Rumah ente saya bakar sono gitu loh. Karena kita besok mau mati, begitu mati itu luar biasa ya. Makanya pertama dengan doa supaya hati ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala sabilik. Ada doa diajarkan begitu ya. Supaya hati kita itu enggak mundar-mandir. Kadang kita rajin salat tahajud, kadang malas, biasa itu manusiawi ya. Sedangkan ragu saja. Nabi aja pernah kok merasakan ini. Nabi Musa itu pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin melihatmu." Jahrotan. Coba bayangkan, masa Nabi Musa enggak percaya dengan Allah? Afalam tu'min? Apa kau enggak beriman kata Allah? Beriman ya Allah, walakin litatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati saya. Nabi Musa aja begitu. Rasulullah juga pernah mengalami yang namanya ragu. Jadi manusia itu wajar lah kadang-kadang bolak-balik hatinya itu ya. Ketika Rasulullah Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, sedih Rasulullah. Siapa membela doa saya? Membela dakwah saya? Makanya Rasulullah Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad untuk menunjukkan, menghibur Rasulullah, yang membela dakwah kau saya kata Allah. Jadi kalau Rasulullah ragu, wajar lah. Apalagi kita manusia biasa kadang-kadang bolak-balik hati kita ya. Neraka surga ada gak sih gitu loh. Kadang-kadang begitu juga kita ngomong ya. Ya tapi jangan dipiara. Belajarlah hati kita itu bolak-balik. Namanya setan kan menggoda terus ya. Gak ada cutinya setan itu. Iblis itu kan jelek-jelek begitu alumni surga itu. Rajin dia menggoda. Satunya di surga itu iblis. Makanya semangat menggodanya luar biasa. Apakah akan sampai kepada orang tua kita jika kita menyiapkan mengirim Al-Fatihah ke orang tua? Dalam hadis, mendoakan siapapun boleh. Rasulullah aja berdoa kok ketika khutbah ya. Allah maafin muslimin dan muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang tidak boleh adalah mengirimkan pahala kecuali anak. Anak boleh. Pertanyaannya Al-Fatihah, boleh enggak saya ngirim Yasin kepada ayah saya? Silahkan kalau anak ada hadisnya. Idza mata ibnu Adam in qata'ahu amaluhu ila min salasin ya. Ada anak yang bisa. Kalau anak silahkan. Kalau mendoakan oke, saya terima, kita boleh mendoakan, melewati makam kita berdoa, tapi ngirimkan pahala tuh enggak ada dalilnya sebenarnya. Kecuali anak boleh ya, ini pertanyaannya boleh. Silakan ke orang tua, malah orang tua tuh nunggu loh. Kalau tidak percaya, baca kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, murid daripada Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan bahwa arwah itu kalau sudah masuk ke alam arwah, itu persis seperti kita di dunia ini loh. Kalau ada kiriman Fatihah Yasin dari anaknya, malaikat tuh datang loh, membawa nampan bersinar-sinar. Ini loh kiriman Fatihah dari anakmu. Seneng ayah itu di sana loh. Dan orang yang tidak dapat kiriman itu iri sekali loh di sana. Itu dalam kitab Ar-Ruh saya temukan ya. Jadi kita dulu sebelum kita ke dunia, kita kan ada di alam arwah dah. Begitu kita masuk ke dunia, begitu meninggal kita ditarik lagi ke alam arwah, alam barzah. Jadi arwah itu nanti dapat kiriman gitu deh, kayak penjara. Tetangganya dapat kiriman sumur jengkol ya, dia nggak dapat iri gitu loh. Anak saya kok nggak ingat saya ya gitu. Begitu nanti di surga. Jadi kirimlah sebanyak-banyaknya orang tua nggak apa-apa. Tapi jangan orang tua orang lain. Apakah hukumnya jika kita melakukan sesuatu tapi diniatkan untuk orang lain? Wah ini bingung saya ini pertanyaannya. Melakukan sesuatu nih, pahalanya apa-apanya nih? Kalau haji boleh. Jadi kita melakukan haji niat untuk orang tua kita boleh. Itu khusus haji ya, kalau sholat nggak ada. Karena itu ada hadisnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tua saya gak sempat haji, lalu saya hajikan, silahkan kata Rasulullah. Bagaimana kalau orang tuamu punya hutang, kamu bayar gak? Kayak bayar, begitu juga haji. Tapi khusus haji ya. Sebab haji ini ibadahnya enggak beda dengan ibadah yang lain. Sekali seumur hidup kalau sholat itu kan rutinitas reguler gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu diniatkan pahalanya untuk orang lain enggak bisa. Khusus sendiri aja niat-niat itu ya. Lagian apa? Kecuali doa mungkin begini ya. Ada salah satu doa yang diamini malaikat adalah doa bizohril ghaibi. Doa bizohril ghaibi itu maksudnya kita mendoakan orang lain, kita tidak kasih tahu kalau kita mendoakan dia. Itu kata rasul malaikat amin untukmu juga. Itu termasuk 12 kategori doa malaikat untuk kita ya. Kalau kita mendoakan, misalnya kita pengen dapat uang nih, caranya gimana? Doakan teman kita. Ya Allah, kasihlah dengan teman saya uang itu. Malaikat akan jawab untukmu juga. Amin. Oh, itu. Jadi kita mendoakan orang itu enggak gampang-gampang loh. Ya Allah, kasihlah teman saya kesejahteraan, dia lagi di tempat kesulitan, enggak bisa bayar SPP. Amin kata malaikat untukmu juga. Enak kita doa begitu loh.
Demikian kajian hari ini bersama Ustaz Okrizal Eka Putra. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kajian Hadis.
Radio Unisia, Radio Media Umat.